Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Další z prázdninových meteorů je tu.
Příjemný poslech přejí Kateřina Březinová
i Petr Sobotka.
Hlemíždi se sjíždějí v Praze.
Po stopách lávového proudu z Kozákova.
Co si obléct ve vesmíru?
Čápy z Makova za hranicemi.
Válka s mloky.
Dokázal by velemlok zaútočit na člověka?
A dnešní meteor začneme poděkováním.
Komu budeme děkovat? Některému z vědců?
Vlastně vědec bude děkovat nám.
Nám dvěma?
No, našim posluchačům.
A co záslužného udělali?
Zasílají hlemíždě z celé republiky.
Ano. Před měsícem, 19. července, jsme vyzývali posluchače, aby sbírali hlemíždě. Vždy dva dospělé v jedné lokalitě a aby je zasílali na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.
Dagmar Hříhová vysvětlovala, proč je vědci potřebují. Prozkoumají jejich geny a zjistí, jestli naši hlemíždi přežili dobu ledovou u nás nebo prchli pryč.
To jste mě, Petře, pobavil. Představil jsem si prchajícího hlemíždě.
No tak, hlemíšť umí prchat rychlostí až 16 metrů, ne za hodinu, ale za noc. Ale k věci. Dagmar Hříhová nám zaslala následující e-mail, ve kterém doslova píše:
Máte úžasné posluchače. Myslela jsem si, že při transportu balím hlemíždě nápaditě, ale posluchači, kteří hlemíždě poslali, mě dokonale trumfli. Netušila bych, kolika různými způsoby se dá vycpat a zajistit krabička, aby se křehkému obsahu uvnitř nic nestalo. Bála jsem se, že počáteční nadšení vyhasne, ale hlemíždi přicházejí stále, takže se baví i paní sekretářka, která zásilky v době naší nepřítomnosti přijímá a opatruje. A pak nám zoufale píše, když je balíčků a balíků moc a nevejdou se do ledničky. Vyřiďte naše díky všem posluchačům Meteoru. Dagmar Hříhová.
Takže vyřizujeme a velice rádi. Pokud se chcete do hlemíždího projektu zapojit, což bychom byli rádi, vše potřebné najdete na stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz ve článku z července.
Léto je v Meteoru ve znamení putování.
Putujeme každou sobotu s geologem.
Přesněji s vulkanologem.
To znamená, že nás zajímají sopky.
Do minulosti naší země se v Meteoru vydáváme s geologem Vladislavem Raprichem z České geologické služby. A dnes to bude...
Okres Semily, hora s názvem Kozákov, ze které v minulosti vytékal lávový proud. Po jehož stopách se vydáme. Ale po pořadě. S geologem Vladislavem Raprichem se ocitáme rovnou na vrcholu Kozákova. Takže jsme dojeli autem až na vrchol Kozákova. Je tady cedule 744 metrů nad mořem. Tento celý vrchol je sopka?
Dlouho se tradovalo, že Kozákov je samostatná sopka. Pak ale nám začalo vadit, že tady chybí uloženiny, které by odpovídaly blízkosti kráteru. A tak jsme začali předpokládat, že ta samotná sopka, že je kousek vedle, je to vrch Prackov, tady kousek pod Kozákovem. A že vlastně ta láva na Kozákově je od tohohle z toho prackovského vulkánu oddělená pozdější zlomovou aktivitou, že se to tady prostě roztrhlo a odjelo. Ale v rámci podrobného výzkumu na Kozákově jsme pak konečně ty uloženiny, které dokládají to, že i na samotném Kozákovu byl kráter, samostatná sopka, tak jsme ty uloženiny našli a víme tedy, že zde byly vedle sebe dva samostatné vulkány, Prackov a Kozákov, které oba byly aktivní asi před 5 miliony let. Tak a my se teď půjdeme teda po modré a po žluté turistické značce kousek pod ten vrchol na západní svah podívat se na zbytek té sopky.
Takže jdeme po turistické stezce lesem a huštinami. To je tak nebylo. Hustě zarostý, že se tady snadno zabloudí.
Tady nebylo.
Sešli jsme asi 35 metrů výškových pod hranu té vrcholové plošiny a vidíme tady velké útržky sopečných strusek a my díky těm struskám tedy víme, že podobně jako na troskách i Kozákov vznikl erupcí strombolského typu. A kromě toho, že tady vznikl kužílek, drobný kužel, tvořený takovýma sopečnýma struskama, tak z téhle malé sopky vytekl lávový proud. Zajímavé je, že ten lávový proud netekl tady dolů na západ do údolí směrem na Rovensko pod troskami, ale že tekl přesně na druhou stranu. Tekl směrem na Semily a pak se stočil směrem do míst, kde dneska stojí železný brod. Místo, aby to teklo dolů z kopce, tak to teklo do roviny a teprve po nějaké době ta láva se dostala do prostoru kaňonu tehdejší řeky Jizery, nebo můžeme říct Paleo Jizery, začala téct vlastně tímhle kaňonem.
Dá se po těch milionech let zjistit, jakou teplotu měla ta láva, když se drala ven z nitra země?
Zrovna tady na Kozákově jsme se pokusili spočítat teplotu lávy v momentě erupce na základě určitých specifických chemických vlastností minerálů, které vykrystalovaly v té lávě. A došli jsme k závěru, že v momentě té samotné erupce měla ta láva asi 1300 stupňů. 1300 stupňů je dosti nadprůměrná teplota. Běžně ty bazaltové lávy při těch erupcích mají kolem 1200 stupňů. A pro představu, před takovou lávou neutečete, ale ještě před ní ujedete autem. Pak samozřejmě tekla po svahu dolů, ale víme, že tekla relativně rychle a že to teplo ztrácela dosti pomalu v porovnání s tou rychlostí toho tečení. A ještě vlastně v momentě, kdy se dostávala do prostoru Semil, tak mělo určitě asi 1200 stupňů. Pak teprve začala pořádně chladnout a krystalizovat a samozřejmě tím, jak nám láva chladne, začnou z ní růst krystaly, tak hůře a hůře teče a pomalej a začne vlastně zatuhávat.
Tak jsme vyšli zpátky nahoru na vrchol Kozákova, jdeme do auta, vydáme se, trochu popojedeme s autem a budeme sledovat, kudy tehdy tekl proud té lávy.
Parádní je, že celou tu trasu vlastně i sledují dneska silnice, takže my můžeme začít tím, že z toho vrcholu Kozákova se vydáme nejdříve na jihovýchod přes Komárov do Bačova a jeden z těch odkryvů je hned v Serpentínách nad Komárovem anebo v Bačově za hospodou. Tak, teď jsme v obci Bačov na svahu Kozákova, jsme tady u hospody a za hospodou je krásně odkrytý právě průřez tím lávovým proudem. A jednak si můžeš všimnout, že ta láva není nějak mocná, ona jak tekla po tom svahu, tak vlastně ten čedič neměl čas se tam navrstvit v nějaké větší mocnosti. A na bázi té lávy si můžeme všimnout vrstvy sopečné strusky. Je to ta stejná struska, kterou jsme pod tím vrcholem Kozákova viděli na té skalce, kde to byly velké úlomky strusek a velké sopečné bomby. A tady už v tom Bačově jsou to opravdu drobné fragmenty, jak se dostáváme dále od toho kráteru. Důležitou věc, kterou bychom si měli všimnout v té lávě, jsou velmi hojné útržky zase toho zemského pláště. Zase to magma, jak se dralo k povrchu, tak bralo spoustu úlomků z toho nejsvrchnějšího pláště a my je dnes vidíme v té lávě jako ty olivínové pecky, se tomu říká lidově. Jsou to vlastně xenolity nebo útržky plášťových hornin vynesené tím magmatem a ty můžeme najít v celém tom lávovém proudu po té celé jeho délce asi 13 kilometrů.
Tak nám začalo pršet během našeho putování po lávovém proudu. Napadá mě, jak láva reaguje s vodou, co když by třeba vtekla do nějaké řeky, potoka?
My víme, že ta láva, když tekla, tak postupně z toho svahu Kozákova natekla do tehdejšího kaňonu, tehdejší řeky Jizery. A máme tam také doklady toho, jak ta láva reagovala s vodou v tom kaňonu. A ve chvíli, kdy vlastně ta láva natekla přes ty říční usazeniny, ty štěrky a písky, které byly nasycené vodou, tak se ta voda začala ve zlomku okamžiku měnit v páru a začala skrz tu lávu vybuchovat a vytvářet takové, říká se tomu, bezkořené krátery. Vlastně skrz tu lávu se vytvářely komíny, kde ta láva byla rozdrcená, rozbitá, rozstřelená tou párou. A ta láva tekla kolem dál a vlastně v těchto těch komínech vznikla taková brekcie, takový rozbitý materiál. A my vlastně tohle chování můžeme přirovnat k fenoménu, který vidíme na Islandu, kolem jezera Mývatn. Takže my právě porovnáním s tou aktivitou na Islandu, ke které došlo asi před 1 000 let, tak můžeme krásně interpretovat, co se tady odehrálo před 5 miliony let. Tak, teď jsme dojeli k opuštěným lomům u Pelechova, což je přímo nad Železným Brodem. Teď jsme v tom nejzazším lomu, vlastně v posledním místě, kam ta láva dotekla. Vidíme, uprostřed lomu kolem nás jsou zbytky těch stěn toho sloupcově odlučného čediče. Vidíme krásné kamenné varhany. A v některých místech vidíme také nad tou lávou zbytky štěrků, které tam usadila řeka Jizera, než se začala zakusovat do krajiny o něco více na sever. Protože ten čedič byl příliš tvrdý na to, aby ta řeka vytvořila kaňon skrz tu utuhlou lávu, tak raději posunula to koryto a začala se zakusovat do přeměněných hornin o kousek více na sever.
Tak určitě to závisí na místních podmínkách, jak vypadá krajina, ale dá se říct třeba, jak daleko může dotéct lávový proud od sopky.
Tak záleží na několika faktorech. Zásadní je viskozita té lávy, to znamená...
Jak dobře teče.
Jak dobře teče. Samozřejmě vysoká viskozita znamená, že špatně teče. Takže lávy s velmi nízkou viskozitou, což jsou právě bazaltové lávy, tak mohou klidně téct na vzdálenosti 10 kilometrů. Naproti tomu lávy znělcové nebo riolitové obvykle tečou na vzdálenosti několika málo kilometrů. Dalším faktorem je samozřejmě sklon svahu. To znamená, ten sklon nám vlastně určí, jak rychle ta láva poteče. Čím je prudší, tak samozřejmě přinutí tu lávu téci rychleji a ta láva, než vychladne, tak se dostane dále. A důležitým faktorem je také množství té lávy. Čím více lávy, tím déle si podrží teplo a tím dále může dotéci. A nesmíme zapomenout ještě na takové drobné různé faktory, jako je prostředí, to znamená, jak působí to prostředí na tu lávu, jak efektivně ji schlazuje. Když bude po cestě mnoho jezer nebo nějakých vodních zdrojů, tak ta voda tím schlazováním brzdí tu lávu. Naproti tomu, když bude mít láva možnost vyrobit si lávové tunely, které budou ten lávový proud po nějakou dobu izolovat od chladnutí, tak může zase dotéct si o to dále.
Dnešní výprava by se dala nazvat Po stopách lávového proudu. To jsem netušila, že řeka Jizera si v minulosti tolik užila sopečné aktivity.
Syčení, bublání a všude pára. Tak nějak to v některých místech jejího koryta asi vypadalo. Fotografie z naší reportáže si můžete prohlédnout na internetové stránce Meteoru meteor.rozhlas.cz.
Pokud chcete sami navštívit české sopky nebo se o nich dozvědět více, doporučujeme knihu Vladislava Rapricha s názvem Za sopkami po Čechách.
Knihu můžete i vyhrát, pokud se zúčastníte letní soutěže Meteoru, ve které si každý může vybrat úkol, který mu nejvíce vyhovuje.
První úkol? Vyfotografujte se s nápisem Meteor u co nejvzdálenější sopky, měřeno od budovy Českého rozhlasu v Praze. Sopka může být aktivní, vyhaslá nebo jen pozůstatek sopky.
Druhý úkol. Navštivte kteroukoliv sopku a natočte na ní co nejoriginálnější video.
Třetí úkol. Složte báseň se sopečnou tematikou. Minimální rozsah 16 veršů.
Čtvrtý úkol. Nakreslete sopku. Technika, pojetí, všechno libovolné.
Pátý úkol. Zažili jste kdykoliv v minulosti nebo letos něco zajímavého na sopce? Napište nám o tom příběh. Minimální rozsah 1 strana, 3000 znaků.
Šestý úkol. Ukryjte jméno sopky do věty. Věta v českém jazyce musí dávat smysl a přitom musí obsahovat název sopky, kterékoliv na zemi.
Sedmý úkol. Navštivte co největší počet sopek nebo sopečných pozůstatků v České republice a vyfotografujte se s nimi s nápisem Meteor.
Osmý úkol. Zaspívejte píseň se sopečnou tématikou a svou nahrávku pošlete. Text musí být nový, buď složte zcela novou píseň, nebo přetextujte již existující melodii.
Devátý úkol. Odpovězte na 3 otázky. Jakou má nadmořskou výšku nejvyšší vrchol sopky v České republice? Kde je v České republice největší sopečný kráter? Jak se jmenuje a jak je stará nejmladší sopka v České republice?
To je našich 9 soutěžních úkolů. Nejlepší řešitel každého z nich vyhrává knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
Nemusíte plnit všechny úkoly, stačí si vybrat jediný, ale s počtem splněných úkolů roste šance knihu vyhrát.
Na splnění kteréhokoliv úkolu máte celé období července a srpna. Uzávěrka soutěže je 31. srpna.
Vyhlášení výsledků proběhne v Meteoru 6. září. Splněné úkoly zasílejte na meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Na obálku připište Meteor. Co takhle vydat se do vesmíru?
To byl vždycky můj sen.
Mnoho lidí by rádo, alespoň na chvilku. Jenomže pro člověka snad neexistuje nepřátelštější prostředí, než je vesmír. Přesto tam lidé už řadu let pronikají, i za cenu značného zdravotního rizika, které to přináší.
Kosmické lodi a stanice sice posádku chrání před zmrznutím nebo udušením, umělou zemskou tíži ovšem vyrobit nedovedou. Na oběžné dráze jsou pak kosmonauti vystaveni stavu bez tíže, nebo přesněji alespoň malé mikrogravitace. Čím déle, tím hůře pro organismus, pokud se s tím něco neudělá.
Nedávno se objevily informace o speciálním ochranném obleku, který by mohl vliv nepřítomnosti zemské tíže na lidský organismus výrazně eliminovat. Hovoří odborník na medicínu v extrémních podmínkách a člen americké Space Nursing Society Pavel Boháček.
snahy o potlačení nepříznivých účinků mikrogravitace na lidský organismus jsou samozřejmě staré jako kosmonautika sama. Ta kombinéza už je v podstatě sofistikovaný oblek ze syntetických vláken, které na lidský organismus působí silou, kterou by v podstatě na něj působila zemská tíže. Ve vesmíru dochází k úbytku svalové hmoty, dochází k úbytku také svalové síly. Celá ta věc je velice problematická pro nás, protože my potřebujeme, aby ten kosmonaut si tu sílu svoji uchoval. První důvod je důvod bezpečnostní. Oni přistávají s tím Sojuzem například někde ve stepi v Kazachstánu. Tak může často dojít k tomu, že dojde k havarijní situaci. Už se stalo, že při přistání došlo k požáru okolního porostu, nebo někdy dokonce může dojít k tomu, že ty kosmonauti přistanou na vodě. A oni jsou nuceni se rychle, pokud možno, dostat z té kapsule. Jenomže po nějaké době dochází k tomu, že jednak nemají kardiovaskulární kapacitu a jednak nemají dostatečnou sílu k tomu, aby tu kosmickou loď opustili. Všimněte si, když přistane takhle kosmická loď, ti kosmonauti jsou pasivně vytahováni, pokládáni do těch křesel a pak jsou odnešeni do stanu, kde se podrobějí vyšetřením. Já bych to přirovnal k tomu, jako když vy dlouho budete sedět u televize doma a potom se rychle zvednete, tak potom dojde k tomu, že jednak váš kardiovaskulární systém nedokáže zareagovat adekvátně a vám se udělají mžitky před očima a spadnete, anebo můžete omdlít. Něco podobného se v podstatě stává kosmonautům při návratu z vesmíru. Další věc je ten svalový systém, kdy ten kosmonaut nemá sílu, aby prostě se z těch popruhů dostal. A poslední věc, to jsou kosti, které jsou tak zesláblé, že by mohlo dojít i k patologické zlomenině. A tomu my musíme předcházet. A navíc, když my se chystáme na Měsíc a na Mars, tak si představte, že oni tam přistanou a on udělá první krok a zlomí si třeba nohu. To my nemůžeme potřebovat, aby k tomu došlo. Navíc by se mu to nezahojilo v tom vesmíru.
Každý kosmonaut na Mezinárodní kosmické stanici stráví 2 hodiny denně cvičením. Přitom ale namáhá jenom takzvaná rychlá svalová vlákna. Ostatní svaly, na které cvičení vliv nemá, postupně slábnou a ubývají. Právě tak jako kostní hmota.
Cvičení, ale třeba i speciální dieta nebo elektrostimulace, to všechno jsou jen částečná protiopatření. Jenomže tělo kosmonauta je složitý komplex, kde všechno souvisí se vším.
Ve vesmíru nakonec dochází při tom dlouhodobém pobytu k celkovému stavu, kterému říkáme astenie, kdy kosmonaut je celkově slabý, takový vyhublý. Každá námaha způsobí to, že jeho srdeční frekvence se neúměrně zvyšuje, čili ten jeho kardiovaskulární systém je předrážděný. Psychicky ten kosmonaut je nevyrovnaný. Má to celkový účinek i na psychologickou kondici. Čili oni začnou trpět depresemi a jsou tu další a další problémy s poklesem výkonnosti a tak dále. Tak se přemýšlelo, jak tomu zamezit, jak udělat to, aby ten kosmonaut prostě byl pod tou gravitací celou dobu v tom vesmíru. V 70. letech v Ruském institutu biomedicínských problémů Akademie věd vymysleli kombinézu, které se říká pinguin neboli tučňák. To je v podstatě takový oblek, ve kterém jsou zašité pásy, které působí na tělo toho kosmonauta tím způsobem, že ho stahují. Problém pingvinu je ten, že on není moc pohodlný. Nezaručuje teplotní komfort a ten kosmonaut ho nemůže mít celou dobu na sobě. Navíc rozložení té síly, která působí na to lidské tělo, je nerovnoměrné. A tak v Massachusetts Institute of Technology doktorka Dava Newman a tým vymysleli speciální skin suit GLCS. To je v podstatě speciální kombinéza, kterou astronauti budou používat ve vesmíru během pobytu na stanici nebo během pobytu třeba na cizích tělesech, jak se plánuje. Tam se to upraví ještě na tu specifickou gravitační sílu. Jiná je pro Mars, jiná je pro Měsíc. A na ISS ještě je speciálně upravený ten skin suit pro hmotnost 1G. Je rozvržen tak, že na hrudníku nevyvíjí žádný protitlak. Tam jsou prostě vlákna, která nejsou elastická. Také ruce ten kosmonaut nemá v té kombinéze. Naproti tomu dolní partie těla postupně, jak ubývají centimetry od pasu až směrem k nohám, k patám, tak ten protitlak postupně stoupá. Tam je větší hustota těch vláken a působí to větší tlak na ty receptory, takže to vlastně působí tak, jako kdybyste stál na zemi a působila na vás ta gravitační síla, tak nejmenší vlastně působí na horní část těla a ta vaše hmotnost, jakou máte, tak samozřejmě nejvíc jsou potom zatěžovány kyčelní klouby, kolenní klouby až kotníky. Čili to jakýmsi způsobem imituje tu zemskou tíži. Ten oblek je pohodlný a oproti tomu pingvinu je taky ta výhoda, že na ten oblek si ty kosmonauti mohou oblíknout cokoliv dalšího. Mohou ho mít stále na sobě, když jedí, když spí, v podstatě 24 hodin. Toto zařízení bylo testováno při takzvaných parabolických letech. Testovalo se tam vlastně, jakým způsobem se lze pohybovat v tom obleku, testovalo se tam, jakým způsobem lze v tom obleku pracovat, jak je to pohodlné a tak dále a tak dále. Zajímavá perlička je, že na projektu spolupracoval i jeden z prvních kosmických turistů, kosmonaut Richard Garriott.
Nová kosmonautická kombinéza, která v kosmickém prostředí napodobuje běžnou zemskou přitažlivost, se zatím zkoušela jenom v pozemských podmínkách, protože ten zmiňovaný parabolický let se koná v letadle.
Proslýchá se však, že by co nevidět mělo dojít i ke zkouškám na oběžné dráze.
Hovoří se o tom, že by celá tato záležitost měla být testována v rámci One Year Space Mission, což je kosmická mise, která oproti běžným půlročním potrvá rok. Na tuto kosmickou misi byl vybrán ruský kosmonaut Michail Kornienko a americký kosmonaut Scott Kelly. Tato mise je unikátní právě tou svojí délkou, protože po misi Valerie Poljakova, který udělal ten rekord 437 dní na Miru, tohle bude další, jedna z nejdelších kosmických misí. Neznáme ten dlouhodobější účinek kosmického letu, delší než je půl roku až rok, a my potřebujeme určitou referenční skupinu lidí, která je statisticky významná pro to, abychom mohli odhadovat účinky kosmického letu na ten lidský organismus.
Naprostá většina technologií vyvinutých původně pro kosmický program najde nakonec své uplatnění i na Zemi.
Stejně tomu zřejmě bude i v případě vývoje tohoto nového ochranného obleku.
Právě záležitosti týkající se výzkumu účinku mikrogravitace na lidské tělo mají obrovský význam pro poznání reakcí lidského těla. Například co se týká pohybového aparátu a výkonnosti kardiovaskulárního systému, tyto poznatky najdou své uplatnění v rehabilitaci. Najdou své uplatnění v řešení pooperačních stavů, v léčbě dlouhodobě ležících pacientů upoutaných na lůžko. Vědci musí vyvíjet různé přístroje a čidla a zařízení, které se potom používají ke sledování těch kosmonautů ve vesmíru. Tato zařízení jsou posléze používána samozřejmě i na Zemi. Žádná koruna není vyhozená.
Dodává na závěr odborník na medicínu v extrémních podmínkách Pavel Boháček.
Natáčel s ním náš spolupracovník Frederik Velinský.
Jsme zvědavi, jak si nový oblek v ostrém kosmickém provozu povede.
By mě zajímalo, co pak dělají naši čápy. Co dalšího potkalo Hinka, Báru a Zuzku, čápy narozené v záchranné stanici živočichů v Makově nedaleko Písku. A ne, že mi zase někam zmizíte, Petře, jako před týdnem.
Ne, nikam už nezmizím. Toto minule dopadlo. Vydal jsem se do jižních Čech k Borovanům, kde se shromáždilo až 17 čápů a mezi nimi i naše Bára s Hinkem. Jenomže, než jsem na tamní zámek dorazil, tak mi uletěli. A nechal jsem vás tady, Kateřino, úplně samotnou. Víte co? Dnes vám to vynahradím. Pěkně se posaďte a čápy dnes nechte na mě. No na mě. Hlavní slovo bude mít ornitolog Lubomír Peške, který jim ty vysílačky nasazoval. Pane Peške, Bára s Hinkem se zdržovali u Borovan skoro týden i s jinými čápy. Co je k tomu vedlo?
No, to je, já myslím, typické chování, že vlastně před tahem se tady shromažďují ptáci z různých hnízd, hlavně ty mláďata, a formují hejno, které teprve v příhodném počasí vlastně vylétne na jich, respektive na jihovýchod u nás. Čili setkávání se čápů z různých hnízd souvisí s nějakou potravní nabídkou, která je v tom konkrétním místě výhodná, příhodná a přiláká ptáky do hejna. Dejme tomu, hejno může mít 10, 20 až 100 jedinců a ti potom najednou jeden den společně nebo část aspoň toho hejna odlétnou potom dál.
Pole a rybníky u Borovan se Báře a Hinkovi zřejmě líbily. Ale 15. a 16. srpna už se nám hlásili z Maďarska. Stejně tak Zuzka, která opustila Trnavu. Pak všichni tři letěli přes Rumunsko a Bulharsko. A Bára se jako první dostala v úterý 19. srpna do Turecka. Zdá se, že všichni tři letí stejným směrem a podle předpokladů.
To je typický směr pro všechny naše čápy, nebo naprostou většinu našich čápů bílých, to znamená ta jeho východní cesta přes Istanbul, potom přes Egypt do Afriky.
Bára a Hinek vyrazili spolu, ale po dvou dnech se mírně oddělili. Proč?
No, protože oni letají jenom za vhodného počasí, řekněme, jsou to ptáci, kteří jsou závislí na termice, vykrouží nahoru a potom zase splachtí do dalšího místa, kde potom vykrouží. Tak to hejno vlastně může letět pouze během dne a potom společně někde nocuje. Co bude druhý den, třeba část toho hejna se oddělí a letí dál, ta druhá zase může chvíli otálet a třeba letět mírně jiným směrem, ale v podstatě všichni sledují ten směr Bulharsko-Istanbul.
Takže hejno se rozdělilo na dvě, Bára se ocitla v jednom a Hinek ve druhém. Zajímavé je, že Bára, když se zotavila z drobného zranění nohy, zamířila z Makova do Borovan, kde už Hinek pobýval několik dní, a pak letěli k jihu spolu jako bratr a sestra.
To bylo krásné, že se vlastně setkali po čase a potom letěli spolu a vlastně ještě toho 16. byli spolu ráno a potom paralelně letěli tak nějak vedle sebe, dá se říci, v poledne asi 10 kilometrů od sebe. To byly evidentně dvě hejna, která samostatně migrovala, a později k večeru to bylo asi tak 25 kilometrů a bohužel to překvapení přišlo v následujícím ránu, kdy jsme dostali data, že Bára letí dál, ale ten Hinek má lokace pouze z jednoho místa a navíc potom další den ty lokace už vůbec nepřišly.
Začalo pátrání po tom, co je s Hinkem. Technická závada, ztratil snad svůj baťůžek, nebo dokonce nežije? O osudu Hinka i dalších našich čápů, Báry a Zuzky, si řekneme zase za týden.
Nebo je můžete sledovat sami, denně, na stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz. Je tam mapa s aktuální polohou čápů a zpravodajství z jejich letu.
K letošnímu prázdninovému vysílání Meteoru patří Čapkova Válka s mloky.
Haló, to nemůžete.
Co nemůžeme?
Kdo to mluví?
Já, autorské právo. Válku s mloky nemůžete dát na internet ke stažení.
Aha, tak to je nám líto.
Asi s tím nic nezmůžeme.
Omlouváme se, naši internetoví posluchači, ale jak jste slyšeli od samotného autorského práva, Válku s mloky neuslyšíte.
Pokud si ji chcete poslechnout, můžete si ji zakoupit v prodejně Radioservisu.
Správně. A teď už můžete pokračovat dál.
Karel Čapek se Válkou s mloky velmi dobře trefoval do tehdejší politické situace. jak dopadne válka smloky. Vyhyne snad lidstvo, bude utopeno.
Dozvíme se za týden. Ale teď se vydáme za skutečnými velemloky do pražské zoologické zahrady.
Stará se tam o ně zoolog Petr Velenský, autor expozice Velemlokária. Když jsem se tam rozhlížel a viděl, že velemlok může dorůst až velikosti člověka, napadla mě otázka, jestli by skuteční velemloci mohli napadnout člověka.
Velemloci jsou nesnášenliví samotáři a jejich povaha, tak jak ji známe, je maličko nerudná. Rozhodně člověk nepatří mezi jejich kořist a málo které zvíře zaútočí jen tak na jiného živočicha, protože by to bylo riskantní. Čili velemlok útočí na rybu, na koríše, na žábu anebo na krysu, která je ve vodě a kterou je schopen ulovit a polknout, ale na člověka ne. Ale jsou to, jak říkám, nerudní samotáři a poměrně lehce se dají vyprovokovat ke chňapnutí předstíranému útoku anebo možná i skutečnému útoku, když mají pocit, že člověk narušuje zásadním způsobem jejich životní pohodu. Náš velemlok ukousl svému chovateli v Karlsruhe, ne tady v Praze, ale bylo to při násilné manipulaci, když se pokoušeli ultrazvukem zjistit jeho pohlaví a opakovaně ho přetáčeli na hřbet, což žádný obožovelník nemá rád.
Velemloci tedy za normálních okolností nemají důvod člověka napadnout. Rozhodně lidské maso na jejich jídelníček nepatří. Čím se tedy živí?
Velemloci loví vše, co v tom jejich potůčku, v jejich životním prostředí žije. Protože na to, jaký jsou obrovští, tak obývají překvapivě mělké říčky nebo dokonce potůčky a nemohou si dovolit pohrdnout jakoukoliv kořistí, která je dostupná. Jejich nejčastější potravou jsou korýši, raci, žerou taky ryby, dokáží ulovit pstruha, dokáží ulovit žábu a překvapivě velký podíl v jejich kořisti jsou ostatní velemloci. Čili říkáme, že velemlok je obligatorně kanibalistický jaksi z podstaty a ten kanibalismus mu do určité míry pomáhá přežít v těch vodách, které jsou chudé na potravu.
Velemloci jako kanibalové? No, ale rozhodně je to lepší, než kdyby jedli lidi.
To ano. To by zoolog Petr Velenský při našem rozhovoru nebyl tak klidný.
Pokud si chcete dramatizaci Čapkovy války z mloky poslechnout celou, můžete si ji buď zakoupit v prodejně Radioservisu nebo přes internetový obchod.
A nebo toto dvoj-CD můžete s Meteorem vyhrát. A k němu ještě jako dárek pražské zoologické zahrady Válku z mloky jako knihu a komiks. Všechny tři podoby tohoto slavného románu mohou být vaše.
Stačí, když zajdete do pražské zoologické zahrady, která je jedinou v Evropě, kde můžete velemloky vidět a splníte tam naše čtyři úkoly.
Úkol číslo 1. Vyfotografujte se s maketou mloka, která je na podlaze velemlokária. Nejoriginálnější fotografie vyhrává.
Úkol číslo 2. Napište nám, čeho se týkají tři ukázky války s mloky, které v expozici můžete slyšet.
Úkol číslo 3. Odhadněte, kolik litrů vody je celkem v nádržích pro 5 velemloků.
Úkol číslo 4. Napište nám, co vás na velemlocích nejvíce zaujalo.
Všechny 4 splněné úkoly najednou zasílejte na adresu meteor@rozhlas.cz, případně na adresu Český rozhlas Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120-99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
Na splnění úkolů máte čas do konce prázdnin. Uzávěrka je 31. srpna.
Ceny získá hned 9 posluchačů. Výsledky zveřejníme v prvním zářijovém Meteoru, to je 6. září.
A naší soutěží dnešní Meteor končí.
Loučí se s vámi Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.
Užijte si poslední týden prázdnin.